Uz Lielbritānijas premjerministri Terezu Meju jau ilgstoši tika izdarīts spēcīgs spiediens, lai viņa demisionētu. Bija paredzēts, ka valdība piektdien publicēs Mejas Brexita likumprojektu, par kuru bija iecerēts balsot jūnija sākumā, taču vakar valdība šos plānus atlika. Atbalsts viņas jaunākajam plānam nebija nedz konservatīvo, nedz opozīcijā esošo leiboristu vidū, un britu mediji ziņoja, ka šodien Meja varētu atkāpties no amata. Tā arī notika. Lielbritānijas premjerministra pie Dauningstrītas rezidences šodien žurnālistiem paziņoja, ka 7. Jūnijā atkāpsies no konservatīvās partijas un valdības vadītāja amata.
I negotiated the terms of our exit. And a new relationship with our closest neighbors.
Es ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem veicu pārunas par izstāšanās noteikumiem un nākotnes attiecībām. Esmu darījusi visu, ko spēju, lai pārliecinātu deputātus atbalstīt šo vienošanos. Diemžēl man tas nav izdevies. Es mēģināju trīs reizes. Es ticu, ka turpināt uzņemto kursu bija pareizs lēmums, pat tad, ja viss liecināja par neizdošanos. Tagad ir skaidrs, ka valsts interesēs ir, lai šos centienus turpina jauns premjerministrs. Ministrs. Tādēļ es šodien paziņoju, ka atkāpšos no konservatīvās partijas vadītāja amata 7. Jūnijā. Nākamajā nedēļā būs jāsāk jauna premjerministra ievēlēšanas process. Es turpināšu pildīt amata pienākumus, līdz šis process būs noslēdzies. Man tas ir un vienmēr būs dziļas nožēles jautājums, ka es neesmu bijusi spējīga nodrošināt Brexitu.
Emocionālās runas noslēgumā Meja tikko spēja valdīt asaras un norādīja, ka viņai bijis liels gods pildīt premjerministra amata pienākumus.
I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold.
Es drīz pamatīšu darbu, kurā strādāt ir bijis mans lielākais dzīves gods. Esmu otrā sieviete premjerministra, bet noteikti ne pēdējā. Es neatstāju šo darbu no sliktas gribas, bet gan ar milzīgu pateicību par to, ka man ir bijusi iespēja kalpot valstī, ko mīlu.
To have had the opportunity to serve the country I love.
Reaģējot uz Mejas atkāpšanos, opozīcijas līderis Džeremijs Korbins uzsvēris, neatkarīgi no tā, kurš būs nākamais konservatīvo vadītājs, viņam jādod iespēja izlemt valsts nākotni tautai, rīkojot ārkārtas vēlēšanas. Eiropas Savienība norādījusi, ka Mejas demisija neko nemaina attiecībā uz Brexita vienošanos starp dalībvalstīm un Lielbritāniju. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers Mejas lēmumu esot uztvēris bez personīga prieka. Savukārt bloka sarunvedis Mišels Barnier uzsvēra, ka vēlas izteikt Mejai lielu cieņu par viņas darbu, centienos panākt sakārtotu Lielbritānijas izstāšanos. Arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons pauda pateicību par viņas drosmīgo darbu. Savukārt Vācijas kanclere Angela Merkel norādīja, ka ciena premjerministres lēmumu, piebilstot, ka starp viņu un Meju valdījušas labas darba attiecības. Bet Spānija uzsvērusi, ka bezvienošanās Brexita novēršana tagad šķiet tikpat kā neiespējama. Cīņa par Mejas pēcteča amatu jau ir sākusies. Bijušais ārlietu ministrs Boris Johnsons tiek uzskatīts par reālāko Mejas pēcteci, tomēr pēc amata kārojot teju 20 citi torīji. Britu mediji lēš, ka labas izredzes ieņemt šo amatu ir arī ārlietu ministram Džeremijam Huntam un bijušajam Brexita ministram Dominikam Rābam. Nedēļā, sākot no 10. Jūnija, noslēgsies kandidātu atlase un vēlāk partijas biedri izvēlēsies starp diviem vadošajiem kandidātiem uz premjera amatu. Jaunais konservatīvās partijas un attiecīgi arī Lielbritānijas valdības vadītājs tiks izraudzīts līdz parlamenta vasaras brīvdienām, kas sāksies 20. Jūlijā. Teju trīs gadus pēc referenduma joprojām nav skaidrs, kad, kā un vai Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības. Šobrīd Brexits ir atlikts līdz 31. Oktobrim. Rihards Plūme, Latvijas radio.